Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានសមាគមអាតហុកទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋ
ទីប្រឹក្សាលោក Donald Trump ជំរុញឲ្យលោកបង្ហាញទស្សនៈតឹងរឹងជាមួយប្រទេសចិន
សេចក្តីរំពឹងទុកនៃការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump
សាលាឧទ្ធរប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដល់ជនបរទេស3នាក់ពីបទព្យាយាមរត់ពន្ធថ្នាំញៀន Heroin
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសារដីកាលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់លោកនីចារ្យាមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងថា
មានរវិសង្ឃឹមថាស្រាប់ទៅនឹងលុបចោលសារក្រមអសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយនឹងសម្រេចឲ្យពួកគេឬបរិបត្តិចោល
បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងក្រុងអូកឡេនរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេរៀនពីអគ្គិភ័យដ៏មហន្តរាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកថាជាអ្នកជំនួញវៃឆ្លាតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងព្យាបាលអាការៈព្យាបាលពិបាកនិយាយអំពីកង្វះសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកនិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិនមុនចាស
អរគុណលោកថុនសារាយប្រធានសមាគមអង្គការអាតហុកដែលជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតរួមគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឬ Franco-German Human Rights Award and Rule of Law នាទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងមកនេះកញ្ញាលេងឡែនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថាលោកថុនសរាយគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន16នាក់មកពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកដែលបានទទួលជ័យលាភីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកថុនសរាយបានធ្វើការងារក្នុងភារកិច្ចគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល73ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅខែមេសាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានសហការគ្នាបង្កើតពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សនេះឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពាននានានៅជុំវិញពិភពលោកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់កញ្ញាលេងឡែននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះទៀត
លោក Stefan Yates ជំនួយការមួយរូបទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះជំនួយការរូបនេះអាចជួបជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិភូតៃវ៉ាន់ Chai Ing-wen បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានអបអរសាទរលោកប្រធាននាយកប្រតិភូជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ពេលលោកស្រីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Trump កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនការដែលលោកត្រាំបានទូរស័ព្ទទៅលោកស្រីឆៃលើកនេះគឺជាសញ្ញាចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈប្រើកម្លាំងរបស់ទីប្រឹក្សារបស់លោកត្រាំដែលថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយផ្ដើមចេញពីគោលជំហរប្រើកម្លាំងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1987លោក Stefan Yates ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះបានធ្វើដំណើរដល់កោះតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងបំផុតលោក Stefan Yates ដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Idaho បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា ប្រសិនបើប្រទេសចិនចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ពួកគេត្រូវតែគោរពតាមការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់តៃវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់តៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើររបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនៅដើមខែមករាខាងមុខនេះមុនពេលលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាការិការនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីឆៃអាចមិនបានជួបលោកត្រាំដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីមានគម្រោងជួបជាមួយជំនួយការផ្ទាល់របស់លោក
នៅខាងក្រៅអាគារ Trump Tower នៅទីក្រុងញូវយ៉កពួកអ្នកគាំទ្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ3បានចូលរួមជាមួយលោកស្រីជាតស្តាញ់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក Green Party នៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាមួយដើម្បីធ្វើប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះមានសុក្រិតភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវលោកស្រីស្តាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅទីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់លោក Donald Trump ថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្លាចទេប្រសិនបើលោកជឿជាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកជឿជាក់ជ័យជំនះរបស់លោកដាក់អាវុធរបស់លោកចុះបញ្ចប់ឧបសគ្គការយាធិបតេយ្យរបស់លោកបញ្ចប់ការបំផិតបំភ័យហើយចូលរួមជាមួយយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការបោះឆ្នោតដែលយើងអាចទុកចិត្តបានបាតកោបានត្រូវបង្អាក់ហើយបាននិយាយលោកលើយក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលមានការស្រែកថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតខុសច្បាប់ស្ត្រីម្នាក់បានកាន់បដាដែលមានន័យថាលោកស្រីស្តាញនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានទេប្រធានាធិបតីត្រាំនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017អ្នកគាំទ្រម្នាក់បានស្រែកតបតវិញថាអ្នកឯងជាអ្នកបោកប្រាស់ចៅក្រុមម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងមួយនៃរដ្ឋមានបញ្ហា3ដែលលោកស្រីស្តាញជឿជាក់ថាអាចមកពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចាស់ចាស់លោកស្រីកំពុងជំរុញឲ្យតុលាការសហព័ន្ធបញ្ជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោកស្រី Rachel DeSario អ្នកគាំទ្រលោកស្រី Clinton ដែលបានចូលរួមបាតកម្មនោះដែរបាននិយាយថាក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់យើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានគេរារាំងទេហើយថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់យើងត្រូវគេរាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សផ្សេងទៀតមើលឃើញថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស៊ីស្តានជាការខាតបង់ពេលវេលានិងប្រាក់កាស
សាឡាឧតោនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចគាំទ្រការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដល់ស្ត្រីជនជាតិបារាំងមួយរូបស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបនិងបុរសជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមួយរូបពីបទព្យាយាមរត់ពន្ធថ្នាំយានហេរ៉ូអ៊ីនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចៅក្រមប៉ុលសំអឿនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ទោសដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014កន្លងមកឲ្យស្ត្រីជនជាតិបារាំងឈ្មោះឆាលីនីសាវ៉ារីណូអាយុ19ឆ្នាំស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Anne Yuse Taylor អាយុ41ឆ្នាំនិងបុរសជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាឈ្មោះ Princess Chneme Nwoko អាយុ23ឆ្នាំគឺធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកន្លងមកបានកាត់ទោសស្ត្រីឈ្មោះ Savarino ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំស្ត្រីឈ្មោះ Taylor ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន23ឆ្នាំនិងបុរសឈ្មោះ Nwoko ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំស្ត្រីឈ្មោះ Savarino និងស្ត្រីឈ្មោះ Taylor ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញថ្នាំយានហេរ៉ូអ៊ីនចំនួន2គីឡូក្រាម2ខាំនៅក្នុងកាបូបរបស់ស្ត្រីឈ្មោះ Taylor ពេលដែលអ្នកទាំងពីររៀបចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបុរសឈ្មោះ Nwoko ដែលជាមិត្តប្រុសរបស់ស្ត្រីឈ្មោះ Savarino ដែលបានចាប់ខ្លួនដែរនោះត្រូវបានគេជឿថាជាមេគំនិតនៅក្នុងការរត់ពន្ធថ្នាំយាននេះ
បន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាឧតោសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសារដីកាលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់លោកនីចារិយាបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុង Oakland រន្ធត់នឹងរៀនមេរៀនពីអគ្គិភ័យដ៏មហន្តរាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះនានារហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកស្រី ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកថាជាអ្នកជំនួញវ័យឆ្លាតហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងព្យាបាលអាការៈពិបាកនិយាយស្តីអំពីកង្វះសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកនិយាយស្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារដីកាលើបណ្ដឹងទាស់របស់លោកនីចារិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទៅសប្ដាហ៍ក្រោយវិញដោយយល់ថាសំណុំរឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនសវនការរបស់សាលាឧទ្ធរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនីចារិយាបណ្ដឹងទាស់ប្រឆាំងសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងបណ្ដឹងបរិហាកេដែលបានប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចលើការប្រកាសសាលិកាលើបណ្ដឹងទាស់របស់លោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលត្រូវបានតុលាការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់6លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តសៀមរាបចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចរិយាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅពេលលោកបម្រើការងារជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកនីចរិយាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបទបរិហាបង្កាច់គេនិងផ្សព្វផ្សាយនៃការអធិប្បាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយុត្តាធិការតាមមាត្រា305មាត្រា311មាត្រា312និងមាត្រា522នៃក្រមប្រំពន្ធលោកនីចរិយានិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសាលាឧទ្ធរនីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចលើការប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងទាស់របស់លោកទៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះលោកថ្លែងបន្តថាសាធារណជនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើសវនការដែលបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈហើយលោកសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយលើសកម្មការនេះទេ
បាទដូចខ្ញុំបានជំរាបមិនចឹងដោយសារខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងក្តីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការជំរះនោះទេហើយជាការជំរះសេចក្តីនោះគឺជាការធ្វើឡើងដោយសាធារណៈអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានចូលអ្នកសង្កេតការក៏បានចូលអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសង្កេតការវិនិច្ឆ័យធ្វើអ្វីចឹង
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015លោកសុកកៅបណ្ឌិតប្រធានអាជ្ញារងនិងលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចរិយាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនីចរិយាធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយដោយនិយាយថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអ្នកមានទំនាស់ដីធ្លីដោយអយុត្តិធម៌និងបានប្តឹងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនរួមមានព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមតុលាការខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន4រួមទាំងក្រសួងយុតិធម៌ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពីបទចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងចោទប្រកាន់ពួកគាត់ខុសទាក់ទងនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2014លោកសំសុគង្គមេធាវីតំណាងឲ្យលោកនីចរិយាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរនឹងពិចារណាលុបចោលសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមអង្គហេតុនិងភ័ស្តុតាងដែលបានបញ្ជូនទៅសាលាឧទ្ធរ
តាមអ្វីដែលមេរវិសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៅលើសាលាឧទ្ធរដែលជាសាលាជាតុលាការជាន់ខ្ពស់ដែលលំដាប់ជាន់ខ្ពស់នឹងពិចារណាអំពីអង្គហេតុឬជាភ័ស្តុតាងផ្សេងៗហើយក៏ពិចារណាលើច្បាប់នេះហើយសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងលុបចោលសារក្រមអសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយនឹងសម្រេចឲ្យពួកគេដូចផុតពីបទចោល
លោកបន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដឹកនាំនៃលោកចៅក្រមប្លង់សំណាងបានសម្រេចប្រកាសសាលិកាទៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូដោយយល់ឃើញថារឿងក្តីនេះមានភាពស្មុគស្មាញច្រើននិងត្រូវការពេលវេលាពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងធ្វើការសម្រេចសេចក្តីលោកទូចថារិទ្ធជាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីទៅតាមអំណាចរបស់តុលាការហើយក៏មិនរងសម្ពាធពីបញ្ហានយោបាយនោះទេ
បាទនេះខ្ញុំមានអីទេបងគាត់ថាប្រកាសទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការបងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងអីទេគាត់ថាទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលក្រុមប្រឹក្សាគាត់សម្រេចចឹងចាំទទួលលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី14បាទ
ក្រៅពីទទួលការកាត់ទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នេះលោកនីចរិយាក៏កំពុងជាប់ក្នុងក្តីក្តាំ ាក់ទិនរឿងអាស្រូវស្នាហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នាហាលួចលាក់នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចរិយានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់នោះតុលាការសម្អាងថាការដោះលែងឲ្យអ្នកទាំង5នៅក្រៅឃុំនឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនិងដើម្បីកុំឲ្យមានការត្រូវរើគ្នារវាងជនជាប់ចោតនិងអ្នកសមគំនិតដោយឡែកលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានការបរិយាទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាមការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រអគិភ័យដ៏ធំមួយបានឆាបឆេះឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដែលត្រូវបានគេកែច្នៃដោយមិនមានបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់រស់នៅឬសម្រាប់កំសាន្តមកទល់នឹងពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងតិច33នាក់កន្លែងដែលឆេះនៅសង្កាត់ Fruitvale នោះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអតីតវត្តខ្មែរមួយដែលបានឆេះកាលពីខែកុម្ភៈតែមិនមានអ្នកស្លាប់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកអិនសួនប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរអូក្លែនឬវត្តចាស់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងក្រុងអូក្លែនតាក់ទងនឹងការឆេះនិងមេរៀនតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពការកសាងអគារសម្រាប់សាងវត្តថ្មីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអិនសួន
បាទលោកក្មួយសឹងសុផាតបាទសុខសប្បាយបាទ
តាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានអ្នកដែលគេគិតថាស្លាប់នឹងយ៉ាងហោចណាស់36អ្នកហើយនឹងអាចកើនឡើងទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកអិនសួនថាតើក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នឹងលោកបានទទួលព័ត៌មានថាមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះដែរឬទេបាទ
តាមដែលព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានហើយនឹងខ្ញុំក៏បានស៊ើបសួរអំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះដូចមិនទាន់ឮអ្នកណានិយាយថាមានបងប្អូនកូនខ្មែរចូលក្នុងប្រពន្ធជនរងគ្រោះកន្លែងនៅនោះឡើយទេបាទលោកសុផាត
បាទខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលនោះលោកអិនសួនបានទទួលដំណឹងដំបូងយ៉ាងម៉េចបាទហើយមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទពេលទទួលបានដំណឹងដ៏គួររន្ធត់នេះជាលើកដំបូងបាទ
កាពិតតាមធម្មតាយប់ថ្ងៃសុក្រខ្ញុំនៅយប់ជ្រៅខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ត្រាច់តែឃើញព័ត៌មានចេញផ្សេងផ្សាយថាមានអគីភ័យចេះនៅច្រកផ្លូវគេហៅ Fruitvale District ហើយនឹង International Boulevard Oakland ហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញថាស្មានមុនដំបូងស្មានតាមអលម្ដុំអាផាតមែនដែលមានខ្មែររស់នៅដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីបំផុតខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអូទីកន្លែងហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុករបស់របរអីវ៉ាន់មិនមែនជាកន្លែងអាស្រ័យនៅទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពួរដែលមានអ្នកច្បាស់ការចេញទៅយកព័ត៌មានគេប្រាប់មកថាអូមានប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងដែរហើយទៅជាខ្លះទីកន្លែងនេះទៅជាស្ទូឌីអូកំពុងជប់លៀងតទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានឃើញព័ត៌មានជាតួលេខប្រាប់ថាយ៉ាងតិចក៏មាន40នាក់អាចនឹងទៅស្លាប់ខ្ញុំខំតាមដានឃើញពេលព្រឹកថ្ងៃឃើញ19នាក់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរ call ហៅទូរស័ព្ទខ្ញុំពីទីក្រុងជិតជិតនឹងហៅមកថាតើវាមានប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនខ្មែរអត់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកសឹងសុផាតមិញចឹងដែរបាទហើយព្រឹត្តិការណ៍នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញតាមដានក្នុងពេលយប់នឹងតែម្ដង
បាទដើម្បីគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមដល់ប្រិមិត្ត VOA ដែលស្ដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានោះដើម្បីឲ្យគាត់ជាបន្ថែមអំពីទីតាំងនៃកន្លែងក្លឹបកំសាន្តដែលបានឆេះនោះលោកអិនសួនអាចបញ្ជាក់ជូនគាត់បន្តិចថាតើក្លឹបកំសាន្តដែលបានឆេះនោះមានចម្ងាយប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់លោកតែម្ដងក៏ដូចជាពីតំបន់ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនបាទពួកតាមដែលខ្ញុំចាំពីកាលពីខ្ញុំទៅទីក្រុងអូកឡែនកាលពីខែ9នោះគឺថាតំបន់នោះដូចជាមានជនជាតិខ្មែររស់នៅមួយចំនួនផងបា
ទបាទបើតាមអាមេរិកកាំងគេហៅថា Fruitvale District គឺសង្កាត់ Fruitvale ហ្នឹងខ្មែរមានរស់នៅតាមទីលវែងណាបាទនៅច្រើនហើយជាពិសេសទីកន្លែងហ្នឹងក៏ជាទីកន្លែងខ្មែរកន្លែងណាក៏ដឹងដែរដែលរស់នៅក្នុងអូក្លែនហ្នឹងជាពិសេសទីក្រុងអូក្លែនហ្នឹងឬមួយក៏ឈ្មោះឡាមីដាខានធីបាទកន្លែងដែលចេះហ្នឹងគឺមានឆ្ងាយពីបើនិយាយពីវត្តចាស់ គ្នាខ្មែរយើងចាប់ស្គាល់ជាងវត្តចាស់ដែលចេះហ្នឹងគឺមិនឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលចេះហ្នឹងប្រហែលទេប្រហែលជា1 គីឡូជាងណាបាទមិនជាឆ្ងាយប្រហែលទេចាដល់អញ្ចឹងទៅសម្រាប់បើតែខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងវាឆ្ងាយបន្តិចដែរប្រហែលជា7 គីឡូចុះចម្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំដែលរស់នៅបាទហើយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ដាប់សម្លេងថារដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងចង់បញ្ជាក់ថាទីកន្លែងដែលចេះនឹងគឺបងប្អូនខ្មែរដែលនៅដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអូក្លែនអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរ district នឹង
បាទបាទលោកអិនសួនជាប្រធាននៃគណៈកម្មការវត្តអូក្លែនឬនៅទីនោះហៅថាវត្តចាស់នោះបាទដែលបានត្រូវឆេះដោយអគ្គិភ័យផងដែរកាលពីខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំនេះបាទមិនយូរប៉ុន្មាននេះដែរទីក្រុងអូក្លែននេះមានប្រវត្តិនៃការឆេះនឹងជាច្រើនលើកជាពិសេសចំពោះលោកគឺបានជួបប្រទះតែម្ដងបាទដោយសារវត្តខ្មែរហ្នឹងក៏ត្រូវឆេះនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះផងដែរនៅមិនឆ្ងាយដូចលោកបច្ចៈហ្នឹងគឺប្រហែលជាតែ1គីឡូប៉ុណ្ណោះពីទីតាំងឆេះថ្មីនេះដូច្នេះតើការឆេះនេះបង្ហាញពីរឿងចៃដន្យឬមួយការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងទីក្រុងនេះបាទតាក់ទងទៅនឹងការពិនិត្យមើលដូចថាសុវត្ថិភាពតាក់ទងអគ្គិភ័យបាទ
ដោយសារថាមានបទពិសោធន៍អំពីវត្តអូក្លែនដែលឆេះយើងថាដោយសារការធ្វេសប្រហែសចោះពីព្រោះវត្តយើងខ្មែរយើងមិនបានគិតគូរពីរឿងភ្លើងអគិសនីអីធំដុំខ្ញុំជឿថាជាចៃដន្យយើងមិនបានប្រត់ប្រៀងនៅកលកពេលនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពិតប្រាកដដល់អញ្ចឹងទៅភ្លើងឆេះមកគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងវាតកតងទៅដល់វត្តអូក្លែននឹងពេលនឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំខំតែតាមដានមែនតែនដល់ខ្ញុំមើលទីកន្លែងដែលគេបញ្ចាំងទៅតាមទូរទស្សន៍កញ្ចក់ទូរទស្សន៍មកប្រហែលថ្ងៃនេះជាប់គឺថាបញ្ចាំងរហូតដល់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលធ្លាប់បានជួបប្រទេសឆេះវត្តហើយនឹងមានការព្រួយបារម្ភមែនតែនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមានការដូចថាផុតអំពីការគ្រោះថ្នាក់បន្តិចអត់មានប្រជាពលរដ្ឋឬប្រសង់ឬដូនជីឬក៏ឧបាសិកាណាបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលឆេះនៅវត្តយើងយើងគ្រាន់តែបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយលីងទៅតែសម្រាប់ថ្ងៃសុកកន្លងមកនេះដែលឆេះគេហៅថាឆេះ warehouse គឺឆេះទីកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកដាក់អីវ៉ាន់យើងឃើញមានការសោកស្ដាយមែនទែនហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះតែមានការត្រេកអរប្រភិតប្រាប់មកខ្ញុំថាអូយើងសំណាងមែនដោយសារថាវត្តយើងឆេះអស់លលីងក៏ប៉ុន្តែជីវិតយើងនៅរស់
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំពោះលោកបន្ថែមអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងអូក្លែនដែលធ្លាប់រងនឹងអគ្គីភ័យកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែมันមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សទេគឺថាពេលដែលឮដំណឹងនៃការឆេះម្ដងទៀតនេះហើយដែលមានការស្លាប់ផងធ្វើឲ្យគាត់មានការភិតភ័យហើយនឹកឃើញឡើងវិញពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីដើមឆ្នាំនោះមែនទេបា
ទបាទបាទយ៉ាអញ្ចឹងមក
បាទតកតងនឹងចំណុចនេះអ្នកស្ដាប់ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះឧស្សាហ៍មានព្រឹត្តិការណ៍នៃអគ្គីភ័យផងដែរនោះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទំនើបមានអគារមានអ្វីៗទំនើបទាំងអស់ទាំងសវត្ថិភាពនៅក្នុងការបន្លត់អគ្គីភ័យជាដើមផងហេតុអ្វីបានមានគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងដូចនេះបាទមានការឆេះរហូតដល់មានស្លាប់មនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះបាទបើលោកអាចបញ្យល់ដល់ប្រិយមិត្ត VOA ផងយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងនេះខ្ញុំមិនបានទៅឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានរហូតបាទគេកំពុងតាមដានម្ចាស់ដែលជួលទីកន្លែងហ្នឹងមុនដំបូងគាត់ថាគាត់ជួលសម្រាប់រស់នៅឯធម្មតាហើយគាត់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅនៅហើយច្រៀងដាក់ studio ថតចម្រៀងថតឯនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងខ្លាយទៅជាមហោស្រពយ៉ាងស្ងាត់អាកំបាំងដោយគ្មានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់នេះបើតាមដែលក្រមសង្កេតការព័ត៌មានបាននិយាយមកបាទហើយអាកន្លែងនេះហើយដែលជាការធ្វេសប្រហែសខ្ញុំថាអាជ្ញាធរក៏មិនបានស៊ើបអង្កេតដល់ហើយអ្នកដែលជួលទីកន្លែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅឬក៏ទៅធ្វើជប់លៀងអីកន្លែងហ្នឹងក៏មិនបានមានច្បាប់ទម្លាប់អីឲ្យអាជ្ញាធរដឹងឲ្យច្បាស់លាស់តាមខ្ញុំដឹងណាបាទពីព្រោះថាថៃបន្តប្រទេសហ្នឹងវាមានច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់ពិតប្រាកដមែនក៏នោះតែមានពួកក្រុមខិលខូចសុចរិតម្យ៉ាងលួចធ្វើលួចជួលទីកន្លែងទៅអញ្ចឹងដែលមិនស្របត្រឹមត្រូវទៅតាមខូតច្បាប់របស់អគីភ័យ ដែលមានការថែរក្សាសន្តិសុខឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺខាងអាទិភ័យតែម្ដងអាហ្នឹងបើតាមដែលខ្ញុំបាននឹងឃើញគឺទៅអញ្ចឹងមែនបើសិនបើទីកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងមហោស្រពត្រឹមត្រូវជួលស្របច្បាប់អីត្រឹមត្រូវមានការទទួលដឹងឮពីទីក្រុងពីអាជ្ញាធរมันអាចទៅមានកិច្ចការអីកើតឡើងហើយឆេះអីស្លាប់អីភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទេអានេះបើសិនជាអាទិភ័យធម្មតាអានេះខ្ញុំចាត់ជាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ពីរភាគរបស់ VOA ជាមួយលោកអិនសួនប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរអូក្លែនឬហៅវត្តចាស់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងក្រុងអូក្លែនតាក់ទងនឹងការឆេះនិងមេរៀនតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពសាងសង់អគារសម្រាប់សាងវត្តថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Samantha Power បានដោះស្រាយចំនួនធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013មកបើទោះបីជាតំណែងរបស់លោកស្រីនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ក៏ដោយក៏អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អ៊ីកឡង់រូបនេះនៅតែមានមមាញឹកនឹងការងារមិនឈប់ឈរលោកស្រី Samantha បានសន្ទនាជាមួយ VOA អំពីចំនួនសកលលោកមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីស្លាធីសាហុករាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដោយសារការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងបាឡេស្ទិកខុសច្បាប់និងនៅតែបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងកោឃ្លឿនលោកស្រី Power បានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងបំពេញបន្ថែមទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តរបស់ប្រទេសចិនដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភសំខាន់មួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
My sense is that they find two nuclear tests in a calendar year.
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាប្រទេសចិនយល់ថាការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរលើកនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយគឺបង្ហាញពីអស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំង។ប្រទេសចិនយល់អំពីវិធានការដែលប្រទេសមួយចំនួនមានការទទួលខុសត្រូវដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនត្រូវធ្វើដើម្បីទប់ទល់ក៏ដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដើម្បីរៀបចំកងកម្លាំងនិងចាត់វិធានការទៅលើភាពកខ្វក់និងទង្វើខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើង។ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេពិតជាចង់ឲ្យលុបចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូល
ក្នុងអំឡុងអាណត្តិរបស់លោកស្រីជាប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Power ចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើសង្គ្រាមហៃហួរក្នុងប្រទេសសេរីសំណើចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតតំបន់ស្វយ័តនៅក្នុងដែនដីកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមនៅភាគខាងកើតក្រុងអាឡេប៉ូត្រូវបានជំទាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើតំបន់នោះ
Air attacks by the Syrian regime aided by the Russian Federation
ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលបានទទួលជំនួយពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងត្រូវស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ប្រទេសទាំងនោះខ្ល้ายជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទង្វើទាំងនេះនឹងត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយនៅចំនួនក្រោយៗទៀតថាជាសកម្មភាពធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីន
លោកស្រី Power ថ្លែងថាមានតែការចរចាប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីបាន
They can take a populated area even if one is substantial as eastern Aleppo
ពួកគេអាចវាដណ្ដើមយកតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅឬសំបីតែតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនដូចជានៅភាគខាងកើតក្រុងអាឡេប៉ូដោយការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលហើយសង្គ្រាមនឹងមិនបញ្ចប់នោះទេការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងស្ម័គ្រចិត្តកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមបានគឺដំណោះស្រាយនយោបាយ
លោកស្រី Power ក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ចប់ការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងផងដែរ
We are urging Security Council members to act quickly to impose
យើងកំពុងស្នើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការជួញដូរអាវុធដើម្បីកែប្រែទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ដែលមានបំណងជ្រើសយកការជួញដូរអាវុធជាជាងការជួញដូរម្ហូបអាហារសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនោះ
អនាគតរបស់លោកស្រី Power ក្នុងតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះនៅពេលដែលមានរដ្ឋបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកថាជាអ្នកជំនួញវៃឆ្លាតហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងព្យាបាលអាការៈពិបាកនិយាយស្តីអំពីកង្វះសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកនិយាយស្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូប្រទេសសេរី
សហប្រជារាជអញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះការដាក់ជនជាប់ចោតអឹមចែមក្នុងយុទ្ធាធិការរបស់តុលាការដើម្បីជំនុំជម្រះទោស
លោក Bernard Cazeneuve រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលការតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបារាំង
ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនានាសហការគ្នាដើម្បីលុបទិន្នន័យណាដែលបំផុសបំផុលឲ្យមានអំពើភេរវកម្មចេញ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការបោះឆ្នោតវេតូនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរៀបរៀងបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល7ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីដែលអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចដល់ស្រុកនានាដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធរបស់ទីក្រុងនោះចិនស្ថិតនៅខាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏បានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះក៏បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះដែរខណៈដែលប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលោកវីតាលីឈូគីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រភេទនៃការឈប់បាញ់គ្នាបែបនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយពួកអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីប្រមូលគ្រាប់រំសេវហើយនឹងពង្រឹងទីតាំងរបស់ពួកគេការនេះធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរងគ្រោះដល់អាក្រក់បំផុតគណៈប្រតិភូរបស់លោកបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយពំបានស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីក៏បានត្អូញត្អែរផងដែរថាសេចក្តីព្រៀងការសម្រេចចិត្តនេះដោយប្រទេសអេស៊ីបញូវហ្សេឡង់និងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានធ្វើឡើងដោយសារការដាក់គំនាបពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសបារាំងឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិយាយបន្តទៀតថាយើងគិតថាការខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅជុំវិញទីក្រុងអាលីប៉ូកាន់តែអាក្រក់ឡើងសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិភាក្សាអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែដែរ
សហប្រជារាជអញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្វសមាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ការយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះការដាក់ឲ្យជំជាប់ចោតឈ្មោះអឹមចែមស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធាធិការរបស់សាលាក្តីដើម្បីបើកការជំនុំជម្រះទោសអ្នកស្រីអឹមចែមគឺជាចៅហ្វាយសំទោសគឺជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតុលាការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីអឹមចែមកំបាំងមុខកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចុះថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះសហប្រធានអញ្ញាបានលើកឡើងពីដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើអ្នកស្រីអឹមចែមដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ01សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍លម្អិតដោយលោកហុលរស្មីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរគុណ
លោក Bernard Cazeneau រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងបានត្រូវលោក François Hollande ប្រធានាធិបតីបារាំងជ្រើសតាំងឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Cazeneau និងជំនួសលោក Manuel Valls ដែលលាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វាស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសង្គមនិយមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយលោក Valls អាយុ54ឆ្នាំបានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីជំនួសលោក François Hollande ដែលបានប្រកាសការពីសប្តាហ៍មុនក្នុងពេលធ្វើសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាលោកនឹងមិនស្វាស្វែងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2ទេក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោក Cazeneau បានចេញមុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់កាលពី2ឆ្នាំមុនរួមមានការវាយប្រហារដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់ប៉ះសិនបាលូវ៉ាល់ឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសង្គមនិយមនៅខែមករាលោកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក François Fillon ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអាយុ62ឆ្នាំដែលបានឈ្នះឆ្នោតការពិសាបដាមុនដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋមាននិន្នាការកណ្ដាលស្ដាំនិយម
បណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកនិងលុបចោលរូបភាពនិងវីដេអូដែលត្រូវគេប្រើដើម្បីរើសមនុស្សឲ្យចូលក្នុងក្រុមភេរវកម្មក្រុមហ៊ុន Facebook, Twitter, Microsoft និង YouTube បានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពួកគេនឹងបង្កើតកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យរួមគ្នាដែលអាចស្វែងរករូបភាពនិងវីដេអូដែលប្រើប្រាស់ក្រយៅដៃជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនមានការងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការពិនិត្យមើលនិងអាចឈានទៅដល់ការលុបព័ត៌មានទាំងនោះចេញបានក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុននីមួយនិមួយនឹងធ្វើការកំណត់ថាតើរូបភាពឬវីដេអូណាដែលរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នារបស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងឈានដល់ការមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុនស្របពេលដែលពួកយើងបន្តជំរុញគោលការណ៍របស់ពួកយើងឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាបញ្ហាសំខាន់របស់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការលុបទិន្នន័យណាមួយដែលមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមចេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាបានណែនាំច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនានាធ្វើការរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគេរកឃើញទៅឲ្យប៉ូលីស
នាយកដ្ឋានឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ទៅកាន់កំពង់ផែ Pearl Harbor កោះ Hawaii នៅចុងខែនេះនឹងមិនរួមបញ្ចូលការសុំទោសជាផ្លូវការសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1942ដែលបានជំរុញឲ្យប្រទេសអាមេរិកធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះទេលោក Yuhide Suga បាននិយាយថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះគឺដើម្បីគោរពអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយនឹងដើម្បីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់អនាគតហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យសោកនាដកម្មសង្គ្រាមពិភពលោកកើតឡើងម្ដងទៀតហើយនឹងបញ្ជូនសារផ្សះផ្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអំពើខុសខើនិងបានកោតសរសើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ថាជាអ្នកជំនួញវ័យឆ្លាតដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារនិងជាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យចុះថមថយនៃភាពតានតឹងនយោបាយរបស់ពិភពលោកលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាលោក Donald Trump ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយនៅក្នុងនយោបាយសកលលោកដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែង ដោយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនិងគណៈដែលទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានភាពតានតឹងលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានថ្លែងរិះគន់ខ្លាំងដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនយោបាយដែលមិនពេញចិត្តបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោកថ្លែងថាលោកមិនបានរិះគន់ដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបណាផងដែរប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ជាអ្នកការទូតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកមើលឃើញថាលោក Trump នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកនឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនជាពិសេសបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ខ្ញុំគ្រាន់តែយកការវិភាគមួយថានឹងមានការធូរស្បើយនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងតានតឹងរវាងមហាអំណាចមួយទៀតបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងវាជារឿងមួយកំពុងតែស្មុគស្មាញទៅហើយបញ្ហាមួយទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់វាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទៅហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលលោកចូលរួមសម្ពោធរោងចក្រកូកាកូឡាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រដែលមានតម្លៃ100លានដុល្លារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពីការបង្ក្រាបការធ្វើបាតកម្មនៅកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថាបានធ្វើឡើងដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកា
ដើម្បីការពីសង្កត់ធ្ងន់សម្រាប់ប្រទេសមួយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើដូចនេះជាបាល់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអាមេរិកកាលពីខែមុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យមុនវាអត់ខុសនៅកម្ពុជាវាក៏អត់ខុសដូចគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យលោក William Hate ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផ្ដល់របាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបចលនាបដកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសខើលោកហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានភាពលំអៀងទាក់ទិនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ក្រាបបដកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលកន្លងមកនោះមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Jay Raymond មិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះទូនាទីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅក្នុងនៃដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិនៃការតវ៉ាសង្គមជាយូរមកហើយដែលការតវ៉ានោះត្រូវបានអត់ឱននឹងការពៀដោយក្រុមអាជ្ញាធរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍យ៉ាងសេរីនិងដោយទូលាយចំពោះការតវ៉ានានាហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទាក់ទងនឹងការមានកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវពីទាំងខាងអ្នកតវ៉ានិងប៉ូលីសលោកបន្តថាទំហំនៃការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺមិនមានទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេហើយភាគច្រើនការតវ៉ាទាំងនោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីការចាប់ខ្លួនត្រូវបានរាយការណ៍ហើយករណីទាំងនេះបាននឹងកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថាស្ថានទូតមិនបានដឹងអំពីការចោទប្រកាន់ជាដុំកំភួនណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេរយាប័តមិនសមរម្យរបស់ប៉ូលីសឬការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដើរតវ៉ាតាមផ្លូវមិនទទួលស្គាល់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានកើតឡើងសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាក្រុមប៉ូលីសបានធ្វើការបង្ក្រាបនៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលក្រុមបាតុករបានប្រើអំពើហិង្សាហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់ក្រុមបាតុករនោះទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅស្រាលជាងការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2014លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងក្រោយក្រុមប៉ូលីសនិងបាតុករបាត់បង់ការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការចរចាគ្នានៅគ្រាក្រុមបាតុករមួយចំនួនបានប្រើអំពើហិង្សា
ប៉ុន្តែបើយើងមើលបាតុកម្មមកការបង្ក្រាបបាតុកម្មឆាទី3ទី4ទីមករាឆ្នាំ2014ក្រោយពីការប្រឆាំងហ្នឹងនៅទៅវិញស្រីគឺមានការបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតហើយការប្រើកំភ្លើងគ្រាប់ពិតអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាស្ថានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលទោះជាណាក៏ដោយរាល់ការបង្ក្រាបបាតុកម្មទោះបីថារដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសណាក៏ដោយការមានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សឬជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំមហាបាតុកម្មជាច្រើនដំណាក់កាលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែង
ការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនីពេលកន្លងមកនោះត្រូវគេដឹងថាមានអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់3កន្លែងកើតឡើងបុរសម្នាក់ជាកម្មករសំណង់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់របស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដំណើរនិងបាតកោជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅចំណុចស្ពានអាកាសសង្កាត់ច្បារអំពើខណ្ឌមានជ័យក្រោយពីមានការកកស្ទះចរាចរណ៍អស់ជាច្រើនម៉ោងដោយសារការបិទផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរលោក Donald Trump ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់នៅខែមករាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងខែមករាដដែលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ600,000នាក់ជាពិសេសកុមារមានអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយហើយសេវាព្យាបាលអាការៈនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីនៃមន្ទីរព្យាបាល Happy Kids Clinic អំពីកង្វះសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាពិបាកនិយាយនេះដូចតទៅ
តើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេថាមានភាពខ្វះខាតអ្វីខ្លះទៅលើការព្យាបាលអាការៈពិបាកក្នុងការនិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជា
We estimate that around 600,000 people in Cambodia and that's
ខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សប្រមាណ600,000នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងចំនួននេះស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយយើងមិនមានអ្នកជំនាញព្យាបាលការលំបាកក្នុងការនិយាយនោះទេក្រៅពីអ្នកជំនាញជាជនបរទេសចាស់ស្ដាយនៅពេលដែលយើងព្យាបាលទៅលើបញ្ហាក្នុងការនិយាយប្រជាជនចង់ប្រើប្រាស់ភាសាដែលពួកគាត់ធ្លាប់និយាយដូច្នេះពួកគាត់ភាគច្រើននិយាយជាភាសាខ្មែរដូច្នេះវាជារឿងប្រសើរដែលពួកគេធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលនិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតយ៉ាងនេះហើយវាតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរច្រើនមានប្រជាជនចំនួន600,000នាក់មិនទទួលបានសេវាកម្មដែលពួកគេគួរតែទទួលបានផលវិបាកនៃការមិនទទួលបានសេវាកម្មទាំងនោះមានកាន់តែច្រើនឡើង
តើការលំបាកក្នុងការនិយាយសំដៅទៅលើអ្វីឲ្យប្រកាសអ្នកស្រី
For whatever reason sometimes children just
ក្នុងហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់វ័យកុមារពួកគេហាត់រៀនដើររៀនលូនរៀនធ្វើសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយពួកគេក៏ហាត់រៀននិយាយផងដែរក្រៅពីការហាត់រៀននិយាយគឺហាត់រៀនរបៀបបញ្ចេញសំឡេងខុសៗគ្នាសំឡេងជាក់លាក់មួយមួយហើយពួកគេក៏រៀនផ្គុំពាក្យបង្កើតប្រយោគដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃយល់ពីអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏ត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយផងដែរហេតុដូច្នេះហើយពេលខ្លះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយកុមារនៅតែមានបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញទាំងនេះនិងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងឬយល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយឬផ្គុំពាក្យជាប្រយោគការនេះយើងហៅថាភាពមិនស៊ីគ្នានៃពាក្យពេចន៍សម្រាប់សូរសំឡេងនិងភាពមិនស៊ីគ្នានៃភាសាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការយល់និងនិយាយគ្នាហេតុផលផ្សេងទៀតដែលមនុស្សអាចមានភាពលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺប្រសិនបើពួកគេមានជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់ឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កបញ្ហាឬធ្វើឲ្យខួរក្បាលរងគ្រោះខួរក្បាលយើងមានផ្នែកមួយដែលមានមុខងារលើការនិយាយស្ដីនិងទំនាក់ទំនងហើយនេះប្រសិនបើផ្នែកទាំងនោះមានការខូចខាតនោះកុមារក៏នឹងមានបញ្ហាដែរខ្ញុំក៏មើលឃើញហេតុផលផ្សេងទៀតដែរគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ខួរក្បាលហេតុដូច្នេះហើយគឺមានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលមនុស្សមានបញ្ហាក្នុងការទំនាក់ទំនង
បាទអញ្ចឹងតើបញ្ហានេះភាគច្រើនកើតឡើងជាលក្ខណៈដំណរពូជឬ
ChildrenOur brains are programmed to learn language.
សម្រាប់កុមារខួរក្បាលមានមុខងារដើម្បីហាត់រៀនភាសាប៉ុន្តែមនុស្សយើងអាចរៀនភាសាប្រសិនបើយើងអាចប្រើប្រាស់វាយើងត្រូវការអ្នកដទៃមកនិយាយជាមួយយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចរៀនរបៀបនិយាយបានយើងមិនអាចនិយាយដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេយើងត្រូវការអ្នកដទៃជួយបង្ហាញយើងថាតើវាមានរូបភាពបែបណាឬអ្វីជាការទំនាក់ទំនងហើយដូច្នេះហើយកុមារនៅពេលខ្លះជាធម្មតាធ្វើត្រាប់តាមប៉ុន្តែកុមារផ្សេងទៀតត្រូវការជំ នួយបន្ថែមទៀតអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺសម័យនេះមានកុមារកាន់តែច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានអេក្រង់ហើយពួកគេប្រើប្រាស់របស់របរទាំងនោះច្រើនណាស់ពួកគេមិនមានអន្តរាគមន៍ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារគេឲ្យច្រើនដោយនឹងទម្លាប់គេប្រើប្រាស់របស់របរទេអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនបានសន្តានាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគេជាកុមារក្នុងក្រុមដែលខ្ញុំហៅថាអន្តភាសាគឺមានន័យថាពួកគេមិនមានទុនភាសាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍបំណិនភាសារបស់គេគ្រប់គ្រាន់នោះទេហេតុដូច្នេះហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្ដាយនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារត្រូវនិយាយជាមួយកុមារច្រៀងចម្រៀងអានរឿងនិទានឲ្យស្ដាប់ឬនិទានរឿងប្រាប់ពួកគេហើយត្រូវធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃការធ្វើបែបនេះមិនមែនធ្វើតែក្នុងពេលពិសេសណាមួយឡើយកុមារត្រូវការធៀបចូលគ្រប់ពេលវេលាពួកគេត្រូវការគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់យើងមិនអាចនិយាយប្រយោគស្មុគស្មាញជាមួយកុមារឡើយយើងត្រូវបង្កើតប្រយោគសាមញ្ញនិងងាយៗដើម្បីឲ្យពួកគេយល់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះបញ្ហាគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាដំណពូចប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវការការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារនិងការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសារដែរ
តើមានស្ថាប័នចំណុះក្រសួងសុខាភិបាលណាមួយធ្វើការសិក្សាលើកុមារដែលមានភាពលំបាកបែបនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរឬទេ
No currently the government isn't involved with providing
សប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលមិនបានចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេវានេះឡើយប៉ុន្តែការងារមួយផ្នែកនៃអង្គការ OIC នៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះឲ្យដាក់ចូលក្នុងមុខវិជ្ជានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យពីព្រោះយើងយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានចំណែកដើរតួនិងយើងត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យការងារនេះដំណើរការនិងចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមយើងខ្ញុំនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតនោះទេយើងមិនចង់ក្លាយជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះរហូតនោះទេយើងចង់ផ្ទេរជូនឲ្យកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានគឺតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកព្យាបាលការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងស្រុកដែលនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជានេះនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យហើយបន្តមកយើងចង់ឲ្យបុគ្គលទាំងនោះបម្រើការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅតាមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្សេងទៀតវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវការការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការងារនេះ
តើអ្នកស្រីមានដំណោះស្រាយបែបណាដែរជាមួយនឹងកុមារដែលមានភាពលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយការព្យាបាលនោះធ្វើឡើងតាមរបៀបណាដែរ
We really try to work in a client and family centered way
យើងត្រូវសាកល្បងធ្វើការជាលក្ខណៈផ្តល់សេវានិងសិក្សាដំណពូចយើងធ្វើការផ្អែកលើគោលដៅសំខាន់បំផុតដែលគ្រួសារត្រូវចាប់ផ្ដើមចូលរួមនិងឲ្យគ្រួសារមានភាពជោគជ័យដូចគ្នាដែរគ្រួសារខ្លះគឺរវល់ខ្លាំងណាស់ដែលពេលខ្លះយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅដែលស័ក្តិសមនឹងជីវិតរបស់ពួកគេយើងមកកំណត់គោលដៅ3សម្រាប់រយៈពេល6សប្តាហ៍របស់យើងយើងធ្វើការតាមគោលដៅទាំងនោះតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កុមារពួកគេមិនគួរមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមកធ្វើការឬធ្វើអ្វីដែលលំបាកទេយើងចង់ឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមកដើម្បីសប្បាយរីករាយដូច្នេះសម្រាប់កុមារដែលមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើពួកគេអាចគិតថាពួកគេកំពុងលេងល្បែងកំសាន្តជាមួយកុមារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងបានកំណត់គោលដៅនៃសកម្មភាពដែលយើងបង្ហាញរួចហើយឧទាហរណ៍ក្នុងការព្យាបាលឲ្យកុមាររៀនបង្កើតពាក្យកុមារម្នាក់ត្រូវមានរបស់ក្មេងលេងជាផ្លែឈើដែលអាចកាត់ពាក់កណ្ដាលនិងមានកំបិតមួយយើងប្រើពាក្យថាកាត់ស្វែងរកដាក់ចូលនឹងគ្រប់ពាក្យនៃផ្លែឈើនិងបន្លែដែលកុមារត្រូវអនុវត្តពាក្យទាំងនោះនិងបង្កើតពាក្យរបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពជាជាងការអង្គុយនៅមួយកន្លែងហើយនិយាយថាផ្លែប៉ោមផ្លែចេកពីព្រោះវាគ្មានបរិបទសម្រាប់កុមារឲ្យដឹងថាតើពាក្យទាំងអស់នោះមានន័យយ៉ាងណាដូច្នេះអ្វីទាំងអស់ដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺជាល្បែងកុមារបន្តវេនដែលមនុស្សធំអាចបន្តវេននិងផ្ដល់ជាគំរូថាតើពាក្យនេះនិយាយបែបណាដូចនឹងការព្យាបាលបែបចិត្តសាស្ត្របើសិនបើយើងនិយាយថាជើងអ្នកបាក់អ្នកត្រូវតែធ្វើលំហាត់ប្រាណជើងរបស់អ្នកឲ្យបានជាក់លាក់តាមពេលវេលាដើម្បីបង្រឹងសាច់ដុំរបស់អ្នកដូចគ្នានេះដែរការព្យាបាលការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍គឺធ្វើឡើងតាមរូបមន្តដូចគ្នានេះប៉ុន្តែត្រូវមានការព្យាបាលណែនាំពីឪពុកម្ដាយពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះនៅតាមផ្ទះជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេអ្នកមិនអាចបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះប្រស្រ័យទាក់ទងដោយគ្រាន់តែអង្គុយនៅក្នុងតុក្នុងគ្លីនិកឡើយអ្នកត្រូវតែនៅកន្លែងដែលកុមារទៅដូច្នេះគោលដៅយើងគឺធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់កុមារហើយពួកគេអាចមានភាពរីករាយ
បាទសូមអរគុណអ្នកសេះច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសជាមួយ VOA
ចាអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Claire Salter អ្នកជំនាញព្យាបាលអាការៈពិបាកនិយាយស្ដីនៃមន្ទីរព្យាបាល Happy Kids Clinic អំពីកង្វះសេវាព្យាបាលនិងបញ្ហាអាការៈពិបាកនិយាយស្ដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាទូកមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយមានគោលបំណងលបចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានលិចនៅទន្លេនៅពេលចាក់ចេញដោយបានធ្វើមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏29នាក់បានស្លាប់ភៀតចានជាស្ត្រីហើយនិងកូនក្មេងប្រភពជាចានរួមមានអ្នកនេសាទនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់នេះបានរាយការណ៍ថាទូកនេះបានកលាប់ពីពួកកត្តាការផ្ទុកមនុស្សច្រើនហួសចំណុះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights សំដៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះទាមទារឲ្យពួកអាជ្ញាធរទូគីគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិភាគតិចខឺតចំនួនកន្លះលានអ្នករបាយការណ៍បានផ្ដោតទៅលើទីក្រុងឌីយ៉ាបាគីដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយដែលមានជនជាតិភាគតិចខឺតរស់នៅដ៏ច្រើនលើលោកនៅក្នុងប្រទេសទូគីការចាប់រំលោភក្មេងស្រីជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់កាលពីពេលថ្មីនេះដោយពួកក្រុមបរោះ6នាក់នៅក្នុងទីក្រុងតាំងហ្គេរ៉ាងកោះជាវ៉ាភាគខាងលិចជាករណីដ៏រន្ធត់បំផុតនៅឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើឲ្យករណីនៃការចាប់រំលោភនេះស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដ៏ធំបំផុតមួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានទិញឥទ្ធិពលឬការផ្គាប់ផ្គុនណាមួយដល់ការបរិច្ចាគថវិការាប់លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យមូនីធីពីកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃរឿងអាស្រូវនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលថ្មីនេះទេលោកលីសឹងជុលដែលជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Federation of Korean Industry បាននិយាយថាវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានគម្រាមកំហែងឬបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនលោកពេលស្នើសុំថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនលោកនោះទេប៉ុន្តែថវិកាឧបត្ថម្ភទាំងនោះធ្វើឡើងគឺក្នុងនៃសហប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន15នាក់និងកាត់ទោសមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងភ្នាក់ងារសម្ងាត់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់តុលាការអូកតកម្មរដ្ឋធានីរីយ៉ាដបានកាត់ទោសដល់មនុស្សចំនួន32នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីខែកុម្ភៈដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន30នាក់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់និងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានម្នាក់ឈ្មោះរបស់ជនទាំងនោះមិនត្រូវគេប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេមនុស្សរាប់សែននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការគោរពចំពោះសពលោកស្រីចៃយ៉ារ៉ាំចៃយ៉ាឡាហាដែលជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរូបដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងអាយុ68ឆ្នាំព្រឹទ្ធសភាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីទំនាក់ទំនងយោធាដែលកំពុងកើនឡើងរវាងពួកតាបះបង់តាលីបាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកហ្វាហ្សាហាឌីប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាផុសតាងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងពួកតាលីបាន​បានត្រូវគេរកឃើញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.